ኣብ ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ብርሃን በርሀ ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ሓፂር ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ።
ብድሮ ናይዚ በዓል ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ታቦታት ብምእመናን ተሰኒዮም ማይ ጥምቀት ብምእታው ጸሎተ ማህሌት ከብፅዑ ሓዲሮም። ሎሚ ንግሆ ብዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ዝተመርሑ ሊቃውንቲ ኣብ ዙርያ ማይ ጥምቀት ቅዳሴን ጸሎትን ድሕሪ ምብፅሖም መጋቢ ሓድሽ መሪጌታ ኤልያስ ሃፍታይ ንታሪካዊ ኣመፃፅኣ በዓል ጥምቀት ዝምልከት ስብከት ኣስሚዖም።
ሙን ዘለኣለም ሓበረን ተመስገነን ይኹን። እዚ ዕለዚ ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ተገፈሉ ኣምላክነት ጎይታና ብዓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋዘሉ ንሕና ደቂ ኣዳም ሓፂብና ዝፈሪናሉ ወዲቕና ነርና ተንስሉ ሓሚምና ነርና ተፈውስናሉ ኣብ ትሕቲ ምእዛዝ ዲያብሎስ ወዲቕና ነርና ናስምነትና ዝረኸብናሉ ኣብ ዕደት
ብመሪሕነት ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ንማይ ጥምቀት በርባዕትዩ ማእዘናት ተባሪኹን ናብ ህዝቢ ተነፂጉን። ብድሕሪኡ ብፁዕ ኣቡነ ሉቃስ ቡራኬ ኣስሚዖም። ኣብ መወዳእታ ታቦት ምእመናን ተሰኒዮም ንናብ ደብርታቶም ድሕሪ ምምላሶም እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ከተማ መቐለን ዝነበረ ኣከባብራ በዓል ጥምቀት እውን ግርማይ ገብሩ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ኣብኡ ኣብቲ በዓልን ካልኦት በዓላትን ዝሰርሑ ፈቓደኛታት ወይ ወለልተኛታት መንእሰያት እውን ረኪቡ ኣሎ። ናብ ግርማይ ንሕልፍ።
ሕዚ ተጠመቅኩም ኩላትኩም ክርስቶስ ለቢስኩም ኣለኹም ዝብል ጻዕዳ ክዳን ዝለበሱ ናታኒም ዝብል ስያመ ዘለዎ ዝተኸደኑ መናእሰይ እዮም ነቲ ናይ ባሕረ ጥምቀት ዘፈፅሙ ዘለዉ። እስኪ መን ክብል ምሉእ ስምካ?
መላኩ መሃሪ ናታኒም ወዳት ሰብሰብ።
ፅቡቅ መላኩ፣ ከመይ እዩ ዓመታዊ እየ ዝርኤኩም ኣብዚ ናይ ሰውሒ ንጉስ ኣብ ከተማ መቐለ ዝኽበር ባሕረ ጥምቀት ብሰናይ ፍቓድኩም ዝተወደብኩም ዲኹም?
እወ ብሰናይ ፍቓድ ዝተወደበ እዩ። ዓመታዊ ብቻ ከይኮነስ ኣብ መቐለ ከተማ ብ ለለዋ ኩለን ኣድባራት ኣብ ንግሲ በዓላት ብዓል ብሰላም ብፀጥታ ንክሓልፍ ኩሉ ሻዕ ብብወርሑ ዘሎ ንግሲ በዓልና ወርሓዊ በዓል እናተገነና ኢና ንሰርሕ። 150 ዝኾኑ ወጣት እዩ እዚ ስራሕ ንሳተፍ
150 መናእሰይ።
እወ
ስለዚ ኣብ በዓለ ጥምቀት ዓመታዊ እናቆፅርኩም ጥራሕ እንተይኮንኩምስ በብኣዋርሑ እውን ዝካየድ ንግሰት ወይ ከዓ በዓላት እውን ተፈፅሙ ኢኹም ማለት እዩ?
እወ ወርሓዊ በዓላትና ዓመታዊ በዓላት ዝኾኑ ብብወርሑ ንጋነና። ብተወሳኺ ለለ ብብወርሑ ሓደ ግዜ ላተጋነና ትምህርቲ ንመሃረሉ ፕሮግራም ንና ኩሉ ብስነ ምግባርና ብትሕትና ምትክጓዓት ንገብር ኢና።
ሕዚ እቲ ቀንዲ ዋኒንኩም እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ?
እወ ብዓብዩ ስራሕና ያው ዝና እምነቱ ና ስርዓት መሰረት ሃም ንምኳና መጠን ብሰላማ መንገዲ በዓል ንክሓልፍ ለርልዩ ማቴርያላት ብምምላእ ለምሳሌ ከዚ ስፒንክለር ነበረ ይመቐለ እዚያ ተዘጋጅና ህዝቢ ኣብ ለለዎ ክርጨ ምድላው ልብል ነገራት ነዘጋጅ ኣለና ኢና።
እዚ ባሕረ ጥምቀት እዚ በዓልኹም ይኹም መሰናዲኹም ሞ ዘለኹም?
እወ እዚ ባሕረ ጥምቀት እዚ በዓልና ሰሪሕና እዮም። ወጣት ሓይሊ ስለዝደፈአና ለ ዝጋቢኦን ሓፂርና ናብ ከይኣቱ ገርና ኣለና። ተወሳኺ ዘን መርጫ ለለዋ ብዙርያ ለለዋ ንሳተለ ኣስሪሕና ኣለና ለማዓምል ተዘጋጀ።
ዋጋኹም እንታይ እዩ?
ዋጋና ካብ እግዚኣብሔር በረከት ምግናይ ብልል ይኩሉ ንደክም ኣሎ።
ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ኣየርን ዘለኹ?
እወ ብበዝሒ ወጣት ኣብ ዝለሎ መናእሰይ ኣሕዋትና የለዋ በዝሒ ተጀመር ተሎስ በቃ ብዞም መወዳት እዩ ተጀሚሩ ዘሎ። ስለዚ እሱ ኢነ ክሻዕ ከዚ ተቋረፀ ንቅፅል ኣሎ።
ካልእ ምክንያት የብሉ?
ካልእ ምክንያት የብሉ።
መላኩ እንኳ ኣብፅሐካ
እንኳ ሕብሮ ፅሕና
ድማዓንቲ ኣብ በዓለ ጥምቀት ዝኽበረሉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰውሒ ንጉስ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኢና ዘለና። ዓመታዊ ካብቲ በዓል ዘይፍለ ሓደ መንእሰይ ኣሎ። እስኪ ሙሉእ ስምካ መን ክብል?
ስመይ ጊቱ ዓለም ሰገድ ዝበሃል። እዚ ናይ ምሕረቲ ናይ ሰላሚ ክብረ በዓል እዩ። ስለዚ ተኣዩ በቲ ዝተመደኽዎ ኣገልግሎት ኣብዚኣ ተተባሂለ ብታ ሃገረ ስብከት ብዝመደበኒ ሰንበት ትምህርት ቤት እውን ብዝመደበኒ እየ ለገልግል እና እቱ ናይ ሰንበት ትምህርት ቤት ኣባላት እውን ዓመት ሙሉእ ተላሚዶምሉ ካልኦት ዘለዉ ለመናእሰይ ዘንፅፉ ተላሚዶምሉ እና ትዕትና ገይሮም ለገልግልሉ እና ሰብልሰብል ተሓሳሰበሉ ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ዓብዪ ክብረ በዓል ነፃነት እውን ከምኡ ለግነናሉ ስለዝኾነ ስለዚ ተሓባቢርና ሰንበት ትምህርት ቤት ዘሎ መንእሰይ ዘሎ ተሓባቢሩ ለኽብሮ ዓብዪ ክብረ በዓል እዩ። ካብ ካህናት ጀሚሩ እስካብ ወዲ 7 ዓመት ዘሎ ህፃን ቆልዓ ማለት እዩ።
እንኳ አብጽሐካ
አሜን ሐብር ለኹልና ቋዕ አብጽሐና
ንኹሎም ብጣዕሚ መስገን እንኳ አብጽሐኩም ግርማይ ገብሩ ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ካብ ሰውሕ ንጉስ ከተማ መቐለ